Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată cu teme artistici. Vitejia o prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Selen semija jina Silvio Camilleri nil-għakom għal-dan il-program Fantasija Konċertante. L-ewwel xogħol li għandim ħejji huwa tal-kompożitur Gioacchino Rossini u ser nisimgħu l-oviċer mill-opra La Gazza Ladra, opra li tellet għall-ewwel darba f'Milan fl-1817. L-oviċer ta' din l-opra ser tiġi segwita mill-Berlin Philharmonic immexxija Sur Mast Herbert von Karajan. Marina Loviċer mill-opra La Gazza Ladra ta' Gioacchino Rossini li ġiet segwita mill-Berlin Philharmonic imexxija Mr. Mast Herbert von Karajan. Naddu issa l-mużika ta' kompożitur Barokk Girolamo Abos li twilet f'Malta fl-1715. Ta' età żgħira Abos mar jistudja f'Napli fejn studjaw qatt ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Minkejja dan Abos ma reġax lura lejn Malta anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vienna u f'Londra. Ta' Girolamo Abos ħejjejt il-mużika għas-salm Dixit Dominus, li huwa xogħol għall-kor u vuċijiet solisti b'akkumpanjament strumentali. Dixit Dominus huwa maqsum fi tmiem movimenti u aħna ser nisimgħu il-ħames moviment li se jiġi segwit mill-baxx Anthony Montebello akkumpanjat mill-ġubal orkestra mexxija mir-Reverendu John Gallia. Smajna l-ħames moviment minn Dixit Dominus ta' Girolamo Abos. L-interpretazzjoni kienet tal-baxx Anthony Montebello akkumpanjat mill-ġubal orkestra mexxija mir-Reverendu John Gallia. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa l-mużika ta' Tito Puente, kompożitur mużiċista Amerikan li ismu nassoċjaw l-aktar mal-mużika mambo. Puente twilet fi New York City u l-ġenituri tiegħu kienu ta' oriġini latino-amerikani. Huwa laħaq il-quċċata tal-popolarità tiegħu fis-snin 50 u l-mużika tiegħu intużat ukoll f'diversi films. Tito Puente miet fis-sena 2000. Ta' Tito Puente ser nisimgħu Ran Kan Kan.
Yeah.
Smajna Ran Kan Kan tal-mużiċist Tito Puente. Nadu issa l-aktar mużika ser nisimgħu parti mill-ewwel sinfonija ta' Johannes Brahms, xogħol li spiċċaħ meta kellu 43 sena. Dan b'kuntrast ma' kompożituri oħra bħal Mozart li ikkompona l-ewwel sinfonija tiegħu ta' 8 snin. Brahms kien jaf li f'dak iż-żmien li tikteb sinfonija u din tiġi aċċettata sewwa ma kienx ħaġa faċli. Dan għaliex fis-seklu 19 Beethoven kien konsidrat bħala l-apice ta' sinfonija u għalhekk kull xogħol sinfoniku ġdid kien jiġi mqabbel mas-sinfoniji monumentali ta' Beethoven. Ċertament ma kienx ħaġa faċli li tilħaq livell bħal dak. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Un poco sostenuto Allegro mill-ewwel sinfonija ta' Johannes Brahms, fejn fit-tema tal-bidu insibu partijiet tal-perkussjoni li flimkien ma' ċertu armoniji joħolqu atmosfera intensa f'dan ix-xogħol. L-interpretazzjoni hija tal-Filarmonija Orkestra imexxija mis-Sur Mast Otto Klemperer.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment, un poco sostenuto allegro mill-ewwel sinfonija ta' Johannes Brahms il-Filarmonija Orkestra kienet immexxija mis-Surmast Otto Klemperer. Din fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri għandna wkoll fl-istudio il-mistidna speċjali għal din il-ġimgħa li huma s-sur Lino Borg li studja l-arti kemm f'Malta u f'Perugia, il-Ġermanja u l-Marokk u kien jgħallem l-arti fl-Università ta' Malta. Ullum jgħallem l-inċizjoni fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta, ma wkoll is-Sur Gesmond Vassallo li studja l-arti fl-Akkademja di Belle Arti di Carrara, ullum huwa artist full-time u jgħallem l-arti wkoll. Nirringrazzjakom li qegħdin magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-proċess tal-litografija. X'tgħidulna dwar dan il-proċess?
Hemm ħafna xi tgħid fuq il-litografija, però bħala teknika l-litografija dvarja mill-tekniki l-oħra li semmejna fejn għandek l-engraving u mill-intaglio. Għax fil-litografija il-proċess huwa għandek proċess kimiku, għandek superfiċi li fil-bidu kienet ġebla mill-Ġermanja, Sonnhofen, u din superfiċi l-artist kien ipinġi materjal grass fuq din il-ġebla. Dan id-diżin magħmul bil-grass wara kien jiġi hemm proċess ta' trattament. B'dan il-proċess li kun ġar huwa dan id-diżin, dan il-xaħam jippenetra iktar ġol-ġebla. U fejn ma kienx hemm ix-xaħam tippenetra il-gomma arabika. Wara dal-proċess l-artist jaħsel il-ġebla u x'jiġri fejn kien hemm l-ilma u ż-żejt ma jitħaltux dik il-kelma, ma jitħaltux. Allura, fejn kellek id-diżin bix-xaħam u inti tgħaddi bl-isponza tal-ilma, ix-xaħam fejn kien hemm id-diżin jibqa' nixef, kompletament nixef. Il-bqija tal-ġebla fejn kien hemm il-gomma arabika tibqa' niedja. Issa, wara din l-istadju, l-artist jgħaddi bromblu kollu inka, apposta, miex l-istess tal-intaglio, u l-inka ma taqbad li kxmal fejnu nidi, taqbad biss fejnu għanixef
għaxija zejt nija.
Ekku. Wara da proċess għandek pressa differenti minn tal-intaglio, totalment differenti apposta l-litografija, tagħmel il-ġebla terġa' tgħaddiha bl-ilma, tagħmel il-karta apposta, tagħmel protezzjoni, tagħmel isu plastik gris u kollu mbagħad għandek m'għandikx romblu bħalma għandek tal-inċiżjoni għandek isu
scraper.
Tgħaddiha minnaħa l-oħra tal-pressa u għandek l-ewwel immaġni. Issa jekk inti trid edizzjoni ta' 30, 50, 15 dal-proċess tal-ilma l-xarab il-ġebla tgħaddi bil-linka tittamlu għal kull waħda, ovvjament.
U fil-litografija jista' jkollok kuluri differenti u x'hekk. Imma kull waħda kull kulur jirrikjedi ġebla li.
Ekku.
Ta' min jisemmi forsi fil-litografija interessanti li fejn il-printing process l-oħra ħadd ma nafu. Min il-vintom, għanna b'nidem wieħed tal-Offsenefelde li vvinta l-proċess kollu li bqajna nużawh sal-lum. Fil-fatt, il-litografija hija proċess li jużaw fl-offset printing l-istess proċess eżatt sar mekkanizzat.
L-offset printing għadu jintuża minn kull kważi stampatur biex jipprintja kważiesi leaflet ta' pubbliċità, eccetera, eccetera.
Influp ġebla tjużaw l-aluminium.
L-aluminium. Però li qed jagħmlu l-artisti li qed nagħmlu anke aħna miftit żmien ilu aħna Malta, hija nerġgħu nużaw il-ġebla tal-litografija u l-litografija bil-materjal oriġinali tagħha biex anke nerġgħu nqabdu isu fervur għal din il-teknika. Għax hija teknika li mhijiex biss tintuża il-ħin kollu llum bħalissa għal riproduzzjonijiet. Però l-artist jista' juża biex jagħmel xogħol li jmur għal eżiġenzi estetiċi tiegħu.
Oriġinali. U tagħmel isemmi hawn interessanti li kemm jiena u kemm ġess. Riċentament lajna l-Marokk tellajna l-ġebel l-limestone Malti, lajna b'samples u provajna. Naħdmu l-litografija fuqha, x'konna nafu li Pietro Paul Caruana kien ħadem fuqha, konna xina nagħmluha fuq il-ġebla Maltija wkoll.
Dan il-proġett kien proġett ta' riċerka li x'kien iffinanzjat ukoll minn l-Arts Fund. Aħna flimkien ma' ġeologu Malti, kien jismu Xavier Sherry, għamilna domanda li ma' ġebla għax konna nafu li Peter Paul Caruana kien juża l-ġebla. Però għan billi konna nafu li kien juża l-ġebla ma kon daħem ħafna strati u ma konniex nafu li jema wieħed kien juża. Li għamel li kien interessanti f'din ir-riċerka hi li x-xjenzat li kienet jenna l-ġeologu kien jaf x'inhi t-teknika u mill-ewwel qal li ma tantx hemm saffi li jista' għandhom l-istess propertajiet tal-ġebla Sonhofen, speċi ta' immarka tliet postijiet. Mill-ewwel għax għalilna inkella dawn huma tliet postijiet hemm tliet postijiet erba li għandhom ġebla simili ħafna għal din. Li għamilna l-Marokkija sibna l-litografu li wkoll kien għamel esperimenti fuq ġebel mhux tradizzjonali tal-litografija, mhux is-Sonhofen. Allura u din ir-riċerka oġbitu mill-ewwel apparti li hu artist versatili ħafna, oġbitu r-riċerka għax kienet anke parti mir-riċerka li għamelu biex jasal għall-litografija. U allura għamilna flimkien tliet testijiet, tlieta ħadmu sewwa, għalkemm imbagħad issib ġebla li iktar fina, iktar mill-oħra, imma tlieta ħadmu ġifieri issa minn issa l-hemm, minn dis-sena l-hemm, sena wara li għamilna din ir-riċerka. Aħna qegħdin nintaqgħu flimkien, naħdmu fuq kemm ġebel Ġermaniż u kemm ġebel Malti biex anke nkomplu nipprattikawha din u naraw ukoll riżultati ġodda.
U r-riżultati li tagħtik il-ġebla Malti huma komparabbli ma' dawk li tagħtik il-ġebla tal-Ġermanja?
Waħda minnhom iva, post minnhom partikolari. Kważi eżatt.
Iwa, kienna ġebla partikolari li meħuda minn viċin ħafna taż-żurri. U li din anka Josef stess, dan il-litografu minn Marok, kien l-ewwel net mill-ewwel qisu qabel ma pruvajnija qisu kien għalilna din ħa taħdem sewwa. Wara jumejt li jeta nagħmlu proċess u ħriġna bir-riżultati u konferma maħna qisna rajna l-ewwel darba dan riżultati, ma ħadmet u kellna riżultati pjuttost tajbin.
Tajb, u jekk konna nkomplu daqsxej fuq it-tema Maltija, nafu li l-litografiji kienu użati lura fis-seklu 19 minn familji bħal Brockdorfs u l-familja Schranz biex jipproduċu diversi veduti Maltin u xek.
Iva, iva. Paramentament bdija Pietru Paul Caruana e mbagħad intużat minn Brockdorf u minn l-oħrajn. Mbagħad waqfet hemmhekk sfortunatament.
Tajjeb, Lino u Jazzmont nirringrazzja konta dawk il-kummenti, hawnhekk se nkomplu b'aktar mużika permezz tal-kompożitur Anton Bruckner mill-ewwel sinfonija ta' Bruckner ser nisimgħu it-tielet moviment Scherzo li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Thank you. Smajna l-iskerzo mill-ewwel sinfonija ta' Anton Bruckner. Il-Berlin Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għall-vuċi ta' Frank Sinatra, wieħed mill-aktar kantanti popolari ta' kull żmien u li għamel fortuna bil-mużika tiegħu li kienet tinkludi elementi jazz u pop. Sinatra kien ukoll attur u produttur tal-films fost l-oħrajn. Ta' Frank Sinatra ser nisimgħu Night and Day, kompożizzjoni ta' Cole Porter li Sinatra rrekordja fl-1942.
Night and day, you are the one. Only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day and night, night and day. Only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, silence of my lonely.
Smajna Night and Day, kompożizzjoni ta' Cole Porter interpretata minn Frank Sinatra. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Min-naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lil Jazzmond Vassallo u Lino Borch illi kienu magħna aktar kmieni, u lill-Carmen Ugrek li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna fi program ta' ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.